esam pie augšējā altāra, kas ir vieta, kas atrodas vistuvāk pie Aglonas Dievmātes, vieta, kur cilvēki jau 3 gadsimtus nāk lūdzās.
Stāstas dievnamā sastaptā māsa Marija.
Aglonas vēstures sākas ar 1697. Gadu, kad vietējie muižnieki aicināja uz Aglonu dominikāņu mūkus. Šie mūki nāca no Lietuvas. Un Lietuvā tajā laikā visslavenākā svētceļojumu vieta un slavenākā ikona glezna, kur nāca cilvēki lūgties, bija Traķu Dievmāte. Acīm redzot, tieši tādēļ dominikāņu mūki lūdza kādu nezināmu mākslinieku uzzīmēt tieši tādu pašu ikonu, kā ir Traķos.
Katru gadu 15. Augustā Aglonā ierodas 1000 svētceļnieku, lai atzīmētu Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas dienu. Lielākā daļa no viņiem šoreiz izmanto arī, lai uzkāptu pie Aglonas brīnumdarītājas Dievmātes svētgleznas, jo pastāv uzskats, ka gleznai piemīt dziedniecisks spējas.
Cilvēki ir steigušies īpaši kara laikā lūgties, mēra laikā, jo ir nostāsts, ka tad, kad plosījās Latgalē mēris, vietējie cilvēki bija brīnumaini pasargāti, kad vismazāk šie cilvēku nomira no mēra. Dominikāņu mūki savā laikā ļoti sīki un smalki pierakstīja katru liecību par brīnumu. Jāatzīmē, ka baznīcā, lai kādu brīnumu atzītu oficiāli, ir nepieciešama speciāla ārstu komisija, kas pamato, vai tas tiešām ir brīnums, vai tas vienkārši ir pašsaprotams izārstēšanās process. Aglonā, protams, šādas komisijas nav, bet ir šīs liecības, kur cilvēki tajā saskata Dieva dāvanu. Gan no 1856. Gada, tāpat arī ir liecības arī no mūsdienām, no 2014. Gada.
Pie Aglonas Dievmātes brīnumu darītājas svētbildes iekārtots augšējais altāris, bet zemgleznas ir redzamas daudzās votas, cilvēku dāvinātās pateicības zīmes, turpina māsa Marija.
Vārds vota ir aizgūts no latviņu valodas un apzīmē vairāk vai mazāk vērtīgu priekšmetu, kas ziedots Dievam par godu, kā pateicību vai kā lūguma zīmi. Un redzam, ka šīs votas ir visdažādākās formas, gan sirds, rokas, kājas, ir dažādas plāksnes ar zīmējumiem, ir pat grāmata, ir rožu kroņi, krēles, tad visdažādākās lietas, ar kuru cilvēks vēlas vai nu pateikties par jau saņemto žēlastību un dāvanu no Dieva, vai arī to noliekā lūgumu.
Līdz mūsdienām saglabātās vecākās votas ir nonākušas bazilikā 18. Gadsimta vidū. Pašam jaunākajam ziedojumam ir vien pāris nedēļas. To pateicībā Dievmātei par palīdzību un atbalstu visas dzīves garumā ir ziedojusi vietējā iedzīvotāja Emīlija Egle.
Vota ir rožu kronis, balts sudabra rožu kronis. Es tā domāju, nu man jau ir dzīves ceļš iet uz beigām un domāju, man kā pateicību Dievmātei jāatstāj kaut ko. Es tā guļot, kādreiz, ka slima guļu, esmu izdomājusi. Nu te ieraudzīju baltu sudaraba rožu kronīti un es atstāšu pateicību Dievmātei.
Māsa Marija atklāja, ka lielākā vota, ko dāvinājusi vietējo juvelieru ģimene, ir ar sudrabu apkalumiem biezā zeltītā rāmī veidots pašas svētgleznas apvalks, kas sedz gandrīz visu gleznu, skatītāju acīm atklājot tikai Dievmātes un Jēzus bērna seju un rokas.
Arī tā ir vota, viņa gan ir milzīga, salīdzinot ar visām pārējām, bet tā ir pateicības dāvana no Dambrovski ģimenes 1885. Gadā.
Agrākos laikos Aglonas Dievmātes svētbilde tika rādīta vienīgi lielākajās reliģiskajās svinībās, taču ārā no Dievnama tā esot nesta vien 6 reizes. Pēdējo reizi pirms 25 gadiem, kad Aglonu apmeklēja pāvests Jānis Pāvils II. Pēc 4. Gadsimta par godu pāvesta Franciska vizītei Latvijā, Dievmātes svētglezna atkal atstās bazilikas telpas. Pirmdien, pulksten 13.15, Aglonas Dievmātes brīnumdarītājas svētglezna tiks iznesta no bazilikas un novietota ārā altāra priekšā, no kurienes pāvests Francisks arī cerebrēs svēto misi. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.